Que eu creo que a sociedade estaba xa deseosa de recuperar a normalidade, de recuperar todo o esplendor da Semana Santa. Estamos a falar que no ano 19 tivemos ese distintivo de festa de interés turístico galego, e por mor da pandemia non se puido celebrar, creo que como merece. Eu estou pois, convencida de que este ano vai a ser un ano importante para a Semana Santa, para a cidade de Lugo, por recuperar a normalidade, se cabe con máis ganas que nunca, de recuperar tradición, historia, religión, cultura, un pouco a una todos eses aspectos para que a xente disfrute e que tamén sirva de promoción da nosa cidade. Creo que a Semana Santa de Lugo ten moitos plus diferenciales con respecto a outras, a presencia da Armada evidentemente un deles, creo que foi tamén mérito da propia Armada que fóramos merecedores desa festa de interés turístico galego. Creo que isto tamén vai a supoñer pois, xa un novo paso para buscar e acadar esa festa de interés turístico nacional que dende a Xunta de Cofradías, dende todas as irmandades, pois, está a traballar. E hoxe quero felicitar no Día da Virxen da Esperanza pois, a irmá maior da Irmandade da Virxen da Esperanza, así como a Armada, ese pois, hermano de honra da propia Cofradía e da Semana Santa de Lugo.